Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή την μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 6, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων, αλλά που εμφορείται αναφαντών από τη χαρά της ανάγνωσης. Και η χαρά της ανάγνωσης δικαιώνεται με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και ο συγκεκριμένος, της κυρίας που υπογράφει, της συγγραφέως που υπογράφει ως Ρένα Λούνα και μας παραδίδει ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο «Οι αλεπούδες του Πέρ Λασέζ». Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη. Θα κρατήσουμε αυτό το όνομα.
Θα το κρατήσουμε, ναι.
Ναι, δεν το ξέρω και το άλλο άλλωστε, οπότε μου και ρώτησα δηλαδή.
Αυτό, αυτό.
Έτσι, Ρένα Λούνα λοιπόν, πρωτοεμφανιζόμενη.
Ναι.
Με τις αλεπούδες του Πέρ Λασέζ. Το μυθιστόρημα αυτό μας έρχεται από τις εκδόσεις Μοβσκίουρος και είναι με ένα εξώφυλλο που σε παραπέμπει, δεν ξέρω από πού είναι, από πού είναι.
Το συγκεκριμένο είναι μια φωτογραφία που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Ολλανδίας. Το βρήκε η Μιχαήλα Πλιαπλιά.
Η οποία κάνει τα εξώφυλλα του.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω είναι πολύ ταιριαστό.
Αν θυμάμαι καλά, είναι αρχιτεκτόνισσα κατά κόσμο.
Σωστά, σωστά.
Έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χαιρετισμούς κιόλας, αν μας ακούει. Ναι, πήγα να πω, παραπέμπει λίγο σε παραμύθι. Απ' την άλλη μεριά, και η λέξη αλεπούδες και το Πέρ Λασέζ, το οποίο ακούγεται εξωτικό σε έναν Έλληνα αναγνώστη, μας λέει ότι εδώ θα έχουμε ένα παραμύθι. Με έξυπνες αλεπούδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε.
Παραπλανήσεις.
Και χαμένα παιδιά στο δάσος, ας πούμε. Έτσι. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση. Όταν αρχίζει κανείς να το διαβάζει, βλέπει ότι βρίσκεται σε μια άλλη περιοχή και σε ένα άλλο πεδίο τελείως διαφορετικό. Είπα πριν για τη χαρά της ανάγνωσης, ένας από τους τρόπους που αυτό μπορεί να μεταφραστεί και να εξειδικευτεί είναι το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, ακριβώς, και θα ξεκινήσω από εκεί, λόγω και της γραφής. Είναι μια γραφή που έχει τους δικούς της κανόνες, τη δική της αυτονομία, δεν εξαρτάται ούτε από τη δράση, ούτε από την δομή της υπόθεσης, αλλά εμφανίζεται σαν όν αυτόκθον κάπου που από μόνο του είναι όχι μόνο ένα όχημα, αλλά και ένα τελείωμα. Από τη μεριά του συγγραφέα. Τώρα αυτό τι σημαίνει για τον αναγνώστη είναι υπόθεση του καθενός. Αλλά πρέπει να μπει στη διαδικασία της ανάγνωσης για να το αρχίσει και να το τελειώσει αυτό το μυθιστόρημα.
Σωστά.
Αλλιώς.
Τίποτα.
Δεν έχεις άλλα ερίσματα.
Σωστά.
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 Για πείτε μου όμως, γιατί σωστά. Έλεγα ότι θα πείτε όχι, λάθος κάνεις.
Νομίζω ότι το βιβλίο όταν το διαβάζουμε, είτε αυτό είτε οποιοδήποτε διαβάζουμε τον εαυτό μας. Οπότε και ο τίτλος έχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο και το εξώφυλλο ίσως. Οπότε θα μπορούσε να είναι κάτι όντως παραπλανητικό σε σχέση με το τι θα διαβάσει κάποιος. Και γι' αυτό και το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου έχει τόσα ρεαλιστικά στοιχεία. Ήθελα πάρα πολύ να ξέρει ο αναγνώστης ότι πρέπει λίγο να επενδύσει. Το οποίο καταλαβαίνω ότι ίσως ζητάω πολλά από τον σύγχρονο αναγνώστη. Αλλά αυτό ήθελα, εκεί στόχευα.
Ναι, να επενδύσει σε χρόνο και.
Ακριβώς. Ναι.
Ένα είδος πειθαρχίας.
Να μπει λίγο σε αυτόν τον κόσμο.
Για να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Αν μπει και εξοικειωθεί μαζί του, νομίζω ότι θα το. Δεν πρόκειται να το αφήσει από τα χέρια του και θα περιπλανηθεί σε αυτούς τους δεδάλους της γλώσσας. Τώρα, επειδή ακούγεται αυτό και λίγο περίεργο, μπορούμε να διαβάσουμε κάτι, θα το κάνουμε μετά, κι εσείς, ενδεχομένως κι εγώ, ώστε να καταλάβει κάποιος κάποια που μας ακούει τώρα ότι τι εννοούμε και γιατί ξεκίνησα από εκεί και γιατί μένουμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Απ' την άλλη, είναι σε μια παράδοση του ευρωπαϊκού μυθιστορήματος, μάλλον αρκετά γαλλική, άσχετα από τον τίτλο, ως προς το ύφος και το ήθος της γραφής δηλαδή και ως προς αυτήν την προσήλωση στην λεπτομερή περιγραφή των πάντων.
Ναι.
Είτε πρόκειται για ένα σακάκι και ένα κουμπί,
ένα ύφασμα,
ένα αντικείμενο, ένα ύφασμα, μια γεύση, ένας άνθρωπος κλπ. Αυτή η παράδοση, ναι, είναι σαφής.
Είναι κάτι κέντροευρωπαϊκό γενικά.
Ναι.
Έχει γίνει πολλές φορές στη λογοτεχνία, δεν είναι κάτι καινούριο. Εμένα μου αρέσει. Αυτό, εμένα μου αρέσει πολύ, οπότε το ήθελα. Το προσπάθησα, δεν ήξερα άμα θα μου πετύχει. Μέχρι εκεί ξέρω, νομίζω εγώ είμαι χαρούμενη με το αποτέλεσμα του ύφους.
Ναι, βεβαίως. Και καλά κάνετε και είστε. Και πρέπει να είστε με αυτό το αποτέλεσμα. Απλώς δημιουργεί, ας πούμε, κάποια
ερωτήματα
στη βάση μια συζήτηση. Γιατί άμα το διαβάζαμε απλώς, δεν θα συζητάγαμε. Οπότε θα τα είχε ο καθένας για τον εαυτό του ή δεν θα είχε ή θα είχε άλλα. Εσείς πώς μπήκατε σε αυτή τη. Με διάβασμα, φυσικά, φαντάζομαι. Ναι. Σε αυτό το πεδίο, ας πούμε, της λογοτεχνίας. Με ποιους, κυρίως.
Πάρα πολλοί Γάλλους, σίγουρα. Περέκ, σίγουρα. Ο Ουγκό, ο Μισέ, Μπαλζάκ, Κολέτ. Πάρα πολλοί Γάλλοι. Εντάξει, και άλλοι. Και εκτός Γαλλίας, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Φάλαντα, μου αρέσει πολύ ο Τσβάιχ.
Πάντως, όλοι αυτοί που αναφέρατε τώρα, κατανοώ γιατί μπορεί να σας αρέσει και εμένα μου αρέσουν και σε πολλούς άλλους είμαι σίγουρος. Δεν είναι αυτού του ύφους όμως, όλοι αυτοί. Όλοι. Κάποιοι
ναι, δεν είναι.
Κάποιοι όχι.
Αυτό, αυτό.
Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο ύφος. Εάν είπατε, μ' αρέσει αυτό. Mm-hmm. Ναι. Αυτό αρκεί για να μπει κανείς σε ένα τέτοιο πεδίο με τα μπούνια. Μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει η αστροφυσική, αλλά ούτε θα τολμούσα να πάω να δώσω εξετάσεις σε αυτή τη σχολή.
Σωστά, σωστά.
Δεν με παίρνει με τα μαθηματικά και τη φυσικοχημία, με τίποτα.
Σωστά.
Εσάς όμως σας αρέσει αυτό το γλωσσικό ιδίωμα.
Ξέρω, ίσως περισσότερο Μπρέχτ τότε. Σίγουρα ο Περέκ έχει τέτοια στοιχεία. Δεν είμαι σίγουρη αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λογοτέχνη που μπορώ να πω ότι πάτησα πάρα πολύ εκεί.
Καλά, εγώ δεν ρωτάω αυτό.
Ναι, πιο
εγώ
πολύ
ρωτάω
τι σα
γοήτευσε σε αυτό το ύφος και μπήκατε.
Μου αρέσει η απόσταση που δημιουργεί αυτό το ύφος. Νομίζω ότι βάζει τον αναγνώστη σε μια θέση απέναντι από τους ήρωες και δεν το επιτρέπει να ταυτιστεί μονάχα με έναν. Και επειδή πρόκειται για δύο ήρωες, ήθελα ο αναγνώστης να μπορέσει να κρατήσει μια απόσταση. Οπότε σε μια πιο έτσι συγκινητική, πιο λυρική σκηνή, θα ήθελα ο αναγνώστης να μην τον καταπιεί αυτό. Να μην μείνει εκεί. Να μην είναι, ας πούμε, ότι ο πρωταγωνιστής χτύπησε το κεφάλι του. Θέλω εκείνη τη στιγμή να μιλήσουμε για το χρώμα που έχουν οι παρτιτούρες που πέφτουν, έτσι ώστε το συνέστημα να είναι ένα κομμάτι μόνο, όχι τα πάντα.
Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Είναι σαν να βάζει κανείς, έτσι που το σκέφτομαι τώρα και έτσι όπως μπήκα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία διαβάζοντας το βιβλίο σας, στη θέση του ενός παρατηρητή, κάτι σαν εντομολόγου. Και το λέω αυτό επειδή εκεί εικάζω. Ένας που ασχολείται με τα έντομα μπορεί να είναι παθιασμένος με αυτό.
Δεν
το φαντάζομαι, γι' αυτό και το λέω έτσι. Έτσι που παρατηρεί δηλαδή αυτά τα ζωήφια, αυτά τα όντα, για πολλούς έτσι περίεργα, τα παρατηρεί ψυχρά και ουδέτερα. Λίγο σαν μαθηματικός, ξέρω εγώ, έτσι ένα πράγμα.
Μου φαίνεται χρήσιμο.
Ναι.
Μου φαίνεται χρήσιμο.
Φαντάζομαι
για να μπορέσει και ο αναγνώστης να φτάσει μέχρι το τέλος του βιβλίου κάποια στιγμή. Γιατί άμα κάθε σκηνή έχει τόσο βάρος και ένταση, νομίζω ότι κάπου μετά το κοιτάει και πιο κοινικά στις επόμενες σελίδες. Πόση ένταση να χωρέσει. Οπότε, και νομίζω και ότι αν λάβουμε υπόψη το σήμερα του βιβλίου, το πόσο ο Λουντμίλος ζει τη ζωή του το 1952 στη Ρουέν, κοιτάει το παρελθόν με μία κάποια απόσταση. Δηλαδή και εκείνος αποφεύγει να μπει σε αυτό και εγώ δεν αφήνω τον αναγνώστη να μπει τελείως σε αυτό. Μου αρέσει να βουτάμε λίγο, αλλά θέλω να ξαναβγαίνουμε για να μπορέσει να συνεχίσει η εβδομάδα.
Ναι, για να μπορέσει να συνεχίσει η εβδομάδα, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε αλεπούδες του Πέρ Λασέζ και έχουμε Λουντμίλο και Λουντμίλα.
Ναι.
Οι δύο ήρωες δηλαδή είναι ο Λουντμίλος
και η Λουντμίλα.
Και η Λουντμίλα.
Και
αυτά παράξενα ονόματα, και αυτά τελείως παραμυθιού δηλαδή. Λουντμίλος τώρα. Μόνο σε παραμύθι θα το περίμενα. Η Αλεπού και ο Λουντμίλος.
Είναι ρώσικη λέξη. Λουντ σημαίνει του λαού των ανθρώπων. Μίλα σημαίνει αγαπητός αγαπητή. Οπότε είναι ένα παιχνίδι γύρω από τα δικά τους τα δικά τους ονόματα, το πώς αποκαλύψουν ένας τον άλλον μέσα στην πορεία της σχέσης τους.
Ναι. Οι οποίοι. Στη Ρουένζη.
Στη Ρουέν. Ο Λιουτμίλος ζει στην Ετρετά.
Στην Ετρετά, ναι.
Λιουτμίλα στη Ρουέν. Μέχρι το τέλος της ζωής της.
Ναι. Και είναι ένα ζευγάρι που χωρίζει κάποια στιγμή και κάποια στιγμή.
Συμβαίνει, ναι. Ακολουθεί ο θάνατός
της. Αυτή φεύγει από τη ζωή και ο Λιουτμίλος τι κάνει.
Επανέρχεται στο σπίτι που κάποτε ζούσαν μαζί για να παρευρεθεί στην ανάγνωση της διαθήκης της. Και κάπως αυτή η εβδομάδα λίγο τον καταπίνει γιατί βρίσκει το ημερολογιό της και συναισθηματικά επενδύει σε αυτό που κάποτε έζησε. Δηλαδή θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τον χωρισμό τους. Δυσκολεύεται να επιστρέψει στην Ετρετά. Αυτό είναι το όλο θέμα. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στη ζωή που είχε φτιάξει και ήταν χαρούμενος με αυτή τη ζωή που είχε φτιάξει.
Οπότε τον απορροφά το παρελθόν.
Αυτό.
Μαζί με την παλιά σχέση την οποία είχε βιώσει, προφανώς έντονα, mm-hmm. διότι διαφορετικά δεν θα ασχολιόταν ούτε καν με το ημερολόγιο, ούτε θα τη θυμόταν. Mm-hmm. Ωραία. Άρα το διακύβευμα είναι αυτή η σχέση αρσενικού θηλυκού σε μια τέτοια κατάσταση την οποία περιγράφετε εσείς και την τοποθετείτε. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 50 έχει σημασία αυτό που είναι του 50 και δεν είναι του 40 ή του 70.
Ναι,
προφανώς και έχει, αλλά θα σου ρώταγα ποια ας πούμε σημασία έχει.
Ναι, ότι
και ποια σημασία έχει για εσάς δηλαδή, γιατί μιλάμε για τη Γαλλία. Δεν έχει υπάρχει κανένα ίχνος Ελλάδας, ελληνικότητας, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τίποτα μπορεί να μην σημαίνει, αλλά και από την άλλη μεριά μπορεί να σημαίνει και πολλά. Είναι Γαλλία-Γαλλία εδώ και.
Είναι επαρχία της Γαλλίας.
Ναι.
Είμαστε εκεί σε αυτή τη δεκαετία. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η δεκαετία είναι κυρίως γιατί ήθελα να αποφύγω τις όλες δυσκολίες που θα μου έφερνε ο παγκόσμιος, άμα έγραφα τότε. Το σκέφτηκα για λίγο, έκανα την έρευνά μου. Δεν μπορείς να αποφύγεις, άμα θέλεις να είσαι πιστός στην ιστορία, έρευνα. Δηλαδή έγιναν όλα αυτά. Απλά ήθελα να ήταν αυτή η εβδομάδα του πολύ καθαρή σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Δεν θα ήθελα να κουβαλάει ένα φύλλο πορείας, δεν θα ήθελα να κουβαλάει κάτι άλλο. Θα ήθελα να το επιτρέπεται είσοδος στα τρένα.
Ναι.
Θα ήθελα η οικονομία να ήταν διαφορετική.
Και δεν θέλετε και άλλα συμβάντα γενικά, ναι. κοινωνικά, πολιτικά που να αποσπούν την προσοχή από τους ηρωές σας.
Ναι, θέλω να είναι καθαρό αυτό το πράγμα.
Αυτή
για το οποίο ήθελα να.
Σε μια επαρχιακή πόλη της Γαλλίας, δεκαετία του 50, που τα πράγματα είναι μεσοβέζικα και μεταβατικά. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς για όλες.
Ναι,
για όλους. Ξαναχτίζανε τον κόσμο τους μετά τις πληγές του πολέμου και δεν είχε αρχίσει ακόμα το μεγάλο πανηγύρι του 60.
Ακριβώς. Και ήταν μια περίοδος που μπορούσε λίγο ο Λιουτμίλος να νιώσει ότι υπήρχε ζωή για την οποία εκείνος δεν έχει κανένα κέφι να την έβλεπε από μακριά εκείνη την εβδομάδα. Έβλεπε μερικά γεμάτα καφέ, έβλεπε τους ανθρώπους στα τρένα να πηγαίνουν στις δουλειές τους, αλλά εκείνος ήταν σε άλλες δεκαετίες το μυαλό του.
Οπότε έχουμε και το ζήτημα πέρα από τη σχέση αρσενικού θηλυκού έτσι όπως αποτυπώνεται το Λουτμίλο και τη Λουτμίλα και τη σχέση τους, έχουν και το θέμα της μνήμης.
Ναι, ναι, ναι.
Το ημερολόγιο βέβαια παραπλανά, γιατί είναι ένα στοιχείο πραγματολογικό. Δηλαδή έχει μια υλικότητα, έχει μια γραφή. Αφού είναι ημερολόγιο είναι προφανές ότι είναι ενθερμό η γραφή από τον γράφοντα, τη γράφουσα εδώ, του προκειμένου. Άρα λες είναι κοντά στα γεγονότα, κοντά στην αλήθεια, άρα είναι η αλήθεια της Λουντμίλας.
Ναι, και τον αναφορά.
Και τον αφορά η αλήθεια της Λουντμίλας. Τώρα αυτός πώς εμπλέκεται σε αυτό που τον αφορά και με αυτό που διαβάζει και σε σχέση που, με αυτό το οποίο αυτός θυμάται. Είναι τα ίδια πράγματα αυτά ή είναι διαφορετικά?
Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να αποκαλύψω γιατί δεν το ξέρω. Δηλαδή έχω φτιάξει έναν ήρωα ο οποίος δεν μιλάει. Δεν μαθαίνουμε τίποτα για εκείνον. Δηλαδή μαθαίνουμε ότι σίγουρα δεν μπορεί να είναι καλά η διάθεσή του. Είναι λίγο, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο πιο αλόφρον με τη ρόμπα και τα χτυπήματα και τα περαδόθε και το ποτό κτλ. Αλλά δεν τον βάζουμε να μιλήσει. Δεν τον βάζουμε να πει πώς νιώθει, τι του έχει, πώς λειτουργήσε το ημερολόγιο πάνω του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μαντεύει ο κάθε αναγνώστης διαβάζοντας. Ήθελα η ηρωίδα μου να είναι η Λιουτμίλα. Ήθελα εκείνη να είναι η φωνή. Ήθελα εκείνη να είναι η ψυχή. Ήθελα να αφορά εκείνη. Εκείνος ήθελα να είναι το όχημα που θα μας φέρει το ημερολόγιο. Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου σκεφτεί.
Λίγο ανισότιμη η σχέση. Μετά θάνατον.
Μετά θάνατον.
Προ θανάτου.
Δεν ξέρουμε. Αλλά μαθαίνουμε μέσα από εκείνη. Τώρα αν γίνανε τα πράγματα έτσι όπως εκείνη τα έγραφε, σίγουρα εκείνη έτσι τα βίωσε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα ανάμεσα στις πολλές, οπότε φτάνει και αυτό υποθέτω.
Είπα πριν αυτά που είπα για το ημερολόγιο και το πόσο παραπλανητικό θέλω να πω, μπορεί να είναι και αυτό, παρά την υλικότητά του και το χειροπιαστό του πράγματος, και πόσο παγίδα μπορεί να είναι σε μια ανταλλαγή και δύο φύλων που δεν κάθονται και φρόνιμα μεταξύ τους. Είναι πολύ ανήσυχα και πολύ κυριαρχικά το ένα απέναντι στο άλλο. Το ένα μπορεί να είναι εν ζωή περισσότερο και το άλλο μετά θάνατον, στη δική σας υπόθεση. Δεν μιλάω γενικώς, εννοείται.
Το ημερολόγιο είναι ένας χώρος ασφαλής, προσωπικός, στον οποίο μπορούμε και να παραλογιζόμαστε όσο θέλουμε. Οπότε η Λιουντμίλα δεν το έγραψε με τη λογική ότι εκείνος θα το διαβάσει. Οπότε ήταν κάτι τελείως προσωπικό της. Μέσα σε αυτό μπορούσε να τον απεχθάνεται, μπορούσε να τον αγαπάει, μπορούσε να νιώθει όπως θέλει να νιώθει. Νομίζω αυτό συμβαίνει. Το ότι εμείς το διαβάζουμε με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι έχουμε μια αφηγήτρια η οποία μπορεί να μας τα λέει σωστά, μπορεί και όχι. Αυτό εμείς το βλέπουμε από απόσταση. Αλλά αν οι ήρωες ήταν πραγματικά πρόσωπα, εκείνη έτσι θα ένιωθε, αυτό έγραψε, αυτό μετέφερε.
Θέλετε να διαβάσετε κάποιο απόσπασμα για να περάσουμε και στο... Γι' αυτό σας μιλάμε τόση ώρα, κυρίες και κύριοι.
Εμφυσούσε τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους δύο. Και όταν ηρεμούσαν τα πνεύματα, δεν αμελούσε να ενθαρρύνει εκ νέου την Κάιν και Άβελ κόντρα, ευνώντας τις περισσότερες φορές τον μεγαλύτερο, τον Ξανθό. Διαρκώς τόνιζε πως ο μεγαλύτερος είναι ο αγαπημένος του θείου, εφόσον ήταν τόσο ικανός να αξιοποιήσει αθλητικά το σώμα του. Φαίνεται πως ήταν επιδέξιος κολυμβητής, άντυχε τη μακριά εξαντλητική πεζοπορία. Ήταν ικανός να επιδείξει από σημαντικό ύψος και είχε δείξει ήδη ταλέντο στη δεξιτεχνική ανάβαση. Ο νεαρότερος ανιψιός, ο κοκκινομάλης, εσωστρεφής και πιο ήρεμος, χωνόταν σε ένα μονότονο βλέμμα μοναχικότητας, ενώ ο μεγαλύτερος του έριχνε υπολογισμένες φαλιάρες στον αφιένα, περιφρουρώντας το βάθρο του αγαπημένου ανιψιού που με τόσο κυριολεκτικό ιδρώτα είχε κερδίσει. Παρά τις όποιες αντιπαλότητες με τον Κιβέν, είναι ωραία να νιώθω πως δεν είμαι μόνη μου στον κόσμο. Κάθε φορά που φεύγουμε από κάπου, μου ρίχνει με ύψη στη αντρική φινέτσα το παλτό στους ώμους, όπως κάποιος που εκτρέφει μια γελάδα, και κάποιες φορές την πανιαρίζει και τη βουρτσίζει. Όπως όταν μου ανοίγει τις πόρτες, ως κατάλοιπο του μεσαίωνα, όπου οι πότες άνοιγαν πόρτες για να δείξουν στις έντρομες γυναίκες πως εφόσον είχαν χρηστεί οι πότες, δεν έχουν την πρόθεση να τις σκοτώσουν ούτε να τις βιάσουν. Είναι ωραίο που έχω κάποιον να θυμώνει όταν με προσβάλλουν. Κάποιον που μερικές φορές γελάει με τα αστεία μου, ακόμα και αν δεν συμβαδίζουν με την αίσθηση του χιούμορ του. Συχνά του λέω: «Τι έχεις στο κεφάλι σου?», υπονοώντας πως το μυαλό του ταλαιπωρείται να λειτουργήσει και πως είναι κούφιο. Τότε ανοίγει τα τεράστια κουπιά του και μου απαντάει: «Μόνο εσένα». Κάτι αρκετά αφοπλιστικό.
Αυτή ήταν η φωνή της Λουντμίλα μέσα από το ημερολόγιο,
ναι,
που το διαβάζει ο Λουντμίλος πια. Τώρα, ποιος είναι ο Λουντμίλος, να το πάω κι εγώ έτσι ατάκα στην ατάκα ή να κάνω μια ρελάνς με το αρσενικό της υπόθεσης, που δεν μιλάει, αλλά περιγράφεται ουδέτερα από τη συγγραφέα και την αφηγήτρια. Ο Λουντμίλος υπήρξε ιδιαίτερα πολυταξιδεμένος μέχρι να καταλήξει στην Ετρετά. Και όπως φαίνεται, αυτό το μικρό μέρος κέρδισε την καρδιά του, εκπληρώνοντας την αντρίκια απομόνωση που πάντα ονειρευόταν σαν μοναχός ή βαρυπινίτης. Όσο έμενε στο Παρίσι και έπειτα στη Ρουέν, έλεγε διαρκώς εκφράσεις ψυχικής αβαρίας όπως «Θα πάω σε κάποια σπηλιά να πεθάνω ήσυχος» ή «Θα αποκτήσω ένα γρόκτημα για να καλλιεργώ τα ζαρζαβατικά μου, θα ζω από τη γη μου». Χωρίς να ήταν ποτέ πράγματι αυτή η πρόθεσή του. Βέβαια, δεν περίμενε πως θα έμενε ποτέ δίπλα στη θάλασσα. Σαν πρώην ναυτικός που υπηρέτησε σε σχεδόν δύο πολέμους, κάποιος θα φανταζόταν πως ο Λουντμίλος θα είχε συχαθεί το αλάτι, πως μέχρι και το φαγητό του θα το έτρωγε ανάλατο. Από την υπερυψωμένη του βεράντα φαινόταν το χωριό, η θάλασσα και το εκκλησάκι Notre Dame de la Garde, που βρισκόταν στην κορυφή ενός ακόμα γκρεμού. Χτίστηκε το 1854 και προσφάτως παρακολουθούσε να το αποκαθιστούν από την αρχή. Διπλότυπη γκρι πέτρα πάνω σε διπλότυπη καφέ πέτρα. Βέβαια δεν ήταν όπως παλιά, τώρα το έκαναν μπασταρδεμένο με τις παλιές γωνίες και τις μοντέρνες τρογγυλάδες. Λεγόταν πως ήταν εκεί για να προστατεύει τους ψαράδες και τους ναυτικούς, οπότε ίσως να είχε και αυτό κάποια σχέση με την εγκατάστασή του στην Ετρετά. Το πατρικό του σπίτι ήταν πιο κοντά στη Γενέβη παρά στο Παρίσι, δασικό και ορεινό ταυτόχρονα. Πάντα είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του πως θα επέστρεφε εκεί. Για χρόνια διασκέδαζε με τη φαντασίωση που τον ήθελε να γυρνάει στην πόλη του και να γίνεται σεβαστός, αγαπητός και δίκαιος δήμαρχος. Αυτό όμως ήταν κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Στο χωριό της Ετρετά του επιτρεπόταν να θεωρεί τον εαυτό του σωστό ερημίτη, περνώντας ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του με φίλους, λέγοντας μέτρια αστεία, περιμένοντας χωρίς συγκρούσεις και εντάσεις να τελειώσει η ζωή. Αυτός είναι ο Λιουντμίλος.
Σωστά.
Ένας άνθρωπος που περιμένει να τελειώσει η ζωή.
Χωρίς εντάσεις.
Χωρίς εντάσεις. Και που θέλει να γίνει δήμαρχος, αλλά δεν έγινε ποτέ. Αλλά και αυτό δεν το θέλει και με μεγάλο πάθος. Δηλαδή το θέλει κάπως στη διεκπεραίωση του πράγματος.
Λίγο διάφορα.
Και έρχεται ένας θάνατος της πρώην αγαπημένης και συμβίας για να τον ταράξει, να τον βγάλει από την ησυχία του. Mm-hmm. Ακραίες καταστάσεις. Μόνο με ακραίες καταστάσεις ταράζεται ο ηρωάς σας. Μόνο.
Μάλλον, ναι. Μόνο. Και εδώ και πάλι, η καραχή του κάποιες φορές νομίζω δεν αφήνει να φανεί. Ή δεν υπάρχει κιόλας. Σε κάποιες άλλες ταράζεται πάρα πολύ. Δηλαδή στην πρώτη μέρα, επίτηδες τον έγραψα με έναν τρόπο που απλά πήρε το τηλέφωνο και σκόπευε να γυρίσει σπίτι του. Κάπως αφήνει στον αναγνώστη να δει ότι για λίγο περνάει και αυτοκτονία από το μυαλό του, αλλά έρχεται με τρόπο άσχετο μέσα στην ημέρα του, σαν κάτι το οποίο να μην πολύ κολλάει.
Τι τον ταράζει περισσότερο στα ημερολόγια, τι τον ταράζει στην αποκαλυπτική γλώσσα δηλαδή της πρώην αγαπημένης του?
Τον ταράζει το ότι μαθαίνει όσα δεν ήθελε να μάθει. Είτε αυτό αφορά την απουσία του, είτε το πώς εκείνη τον σκεφτόταν. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κάτι μες στο ημερολόγιο το οποίο θα ήταν αυτός καλά με το να υπήρχε. Αποφάσισε να μην μαθαίνει νέα της, αποφάσισε να αποκοπεί τελείως, αποφάσισε να πάει να μείνει αλλού. Οπότε τα ημερολόγια του δίνουν όλες αυτές τις πληροφορίες συσσωρευμένες, τις οποίες έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να έχει.
Και γιατί να το διαβάσει, γιατί να το ξεφυλίσει?
Γιατί τώρα,
αφού δεν ήθελε ούτε να τη θυμάται.
Τώρα είναι τα πράγματα διαφορετικά, γιατί εκείνη δεν ζει πια. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το οποίο... Δεν υπάρχει κάποια πρόσκληση να γυρίσει, δεν υπάρχει κάποια απόρριψη να λάβει. Όλα έχουν γίνει ήδη.
Οπότε με την περιέργεια του πώς με έβλεπε και ταράζεται γιατί δεν είχε κάτι το οποίο ενδεχομένως να άξιζε τον κόπο να κάνει, δεν είχε κάνει κάτι που να άξιζε τον κόπο να κάνει, ή γιατί πληγωνόταν το αντρικό εγώ του, ας πούμε, από ενδεχόμενες απορρίψεις.
Γιατί όχι και τα δύο. Γιατί όχι και τα δύο, ανάλογα το απόσπασμα που διάβαζε. Ό,τι και να διάβασε, πλέον ήταν πάρα πολύ αργά. Οπότε νομίζω ότι εκεί πέρα βρίσκεται το μεγαλύτερο πλήγωμα. Στο ότι διάβαζε για μία Λιουντμίλα η οποία ήταν με άλλους άντρες, το οποίο σίγουρα του προκαλεί εκνευρισμό, πόνο, ζήλια. Και σε μελλοντικό χρόνο διάβαζε για άλλη Λιουντμίλα η οποία τον ήθελε πίσω, της έλειπε πάρα πολύ, τον σκεφτόταν. Και εκείνος δεν ήταν εκεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα που μπορεί να υπήρχε.
Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω αρκετά για την ιστορία, αρκετά για το ύφος, έγινε κατανοητό και από, mm-hmm. και από τα δύο αποσπάσματα που επιλέξαμε, που επιλέξατε και επέλεξα, και από την όποια έτσι ψυχανάλυση του χαρακτήρου ή των χαρακτήρων. Αν αναρωτηθεί κανείς γιατί μια νεαρή γυναίκα βγαίνει τελείως από το καβούκι της, και εννοώ καβούκι όταν λέω όχι κάτι που την περιορίζει ή τον περιορίζει, τον άνθρωπο, τον οποιονδήποτε, αλλά σαν το σπίτι που κουβαλάει, δηλαδή, μια χελώνα ή ένα σαλιγκάρι. Το σπίτι, δηλαδή, με την έννοια αυτού του οικείου ακριβώς και ασφαλούς πεδίου, που είναι δικό μας ή περίπου δικό μας, που, εν πάση περιπτώσει, εκεί αισθανόμαστε χαλαρά και άνετα. Και αυτό μπορεί να, σε μεγάλο μέγεθος να είναι μια μεγάλη χώρα, δηλαδή η χώρα ολόκληρη, με όλα αυτά τα καταγωγικά σημάδια και χαρακτηριστικά που έχουμε μάθει να τα θεωρούμε σημαντικά. Mm-hmm. Εσείς είναι σαν όλα αυτά να μην σας λένε τίποτα ή να σας λένε τόσα όχι καλά που να μην θέλετε να τα δείτε μπροστά σας. Τι ισχύει από τα δύο και γιατί? Και από την άλλη μεριά, πόσο εύκολο είναι και με ποιο τρόπο να μπεις στο καβούκι ενός άλλου που είναι πολύ μακριά από το δικό σου.
Είναι η δίψα για περιπέτεια, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και υπάρχει λογοτεχνική περιπέτεια και είναι αυτή για μένα. Το να μπορείς να αφήσεις το καβούκι σου και να πας στα ξένα καβούκια, να πας κάπου αλλού. Όταν το ξεκίνησα δεν είχα πάει στη Γαλλία, δεν ήξερα σχεδόν τίποτα από ό,τι υπάρχει εδώ μέσα. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έρευνα. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία του να μάθω κάτι καινούριο και μου άρεσε και το πώς προέκυψε τελικά ότι όντως πήγα για αυτό. Mm. Οπότε αυτό ήταν.
Και πού πήγατε στη Γαλλία?
Ακολούθησα τα βήματα του πρωταγωνιστή μου και κάποια της πρωταγωνιστριάς μου.
Ετρετά και Ρουέν.
Ναι. Αυτό ήταν αυτό.
Πήγατε και ετρετά.
Βεβαίως.
Και πώς είναι η ετρετά?
Πανέμορφη.
Πανέμορφη.
Πανέμορφη. Είναι πανέμορφη.
Τι είναι, χωριό, μικρό?
Είναι ένα μικρό ψαροχώρι. Το οποίο...
Ψηλά, βόρεια στην Ορμανδία.
Ναι, 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 είναι ψηλά στην Ορμανδία. Έχει πολύ ωραίους κοφτούς γκρεμούς. Έχει αυτό το
χρώμα. Αυτά τα ωραία που βλέπουμε στο σινεμά.
Ακριβώς. Ναι. Έχει αυτό το ωραίο χρώμα της κυμολίας. Έχει αυτά τα όμορφα ψαροπούλια. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ το πώς οι ζωγράφοι και οι λογοτέχνες πήγαιναν για να γράψουν, για να πάρουν έμπνευση. Υπάρχει μια έτσι πολύ ωραία ησυχία. Και η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά πάρα πολύ ομοιόμορφη. Πυκνή, μεθυστική. Είναι έτσι. Νομίζω ότι σε όλο το ταξίδι στη Γαλλία υπήρχε μια ένταση μέσα μου, γιατί ήθελα να σιγουρευτώ ότι τα έχω πάρει όλα σωστά, ότι έχω ακολουθήσει το πρόγραμμά μου, ότι όλα είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα και τη λίστα. Στην Ετρετά νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά μέσα στο ταξίδι που έχασα για λίγο τις ώρες. Έχασα για λίγο, έχασα ένα λεωφορείο, έχασα με πιάση βροχή στην παραλία, γίνανε τέτοια πράγματα.
Βγήκατε από το πρόγραμμα?
Βγήκα από το πρόγραμμα και φταίει η Ετρετά γι' αυτό.
Φοβερό.
τα κατάφερε η Νορμανδία. Είναι πραγματικά ένα μέρος που κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με κάτι που αγαπάει και μπορεί να το κάνει, άμα πάει εκεί και μείνει κάποιους μήνες, πραγματικά μένεις μόνος με τον εαυτό σου εκεί.
Και η Ρουέν?
Η Ρουέν έχει πιο πολύ ζωή και αυτό είναι ένα μικρό χωριό βέβαια. Η Ρουέν για μένα έχει το καλύτερο φαγητό σε σχέση με όλη τη χώρα, ναι. Τουλάχιστον όπου πήγα εγώ. Οι άνθρωποι είναι πιο ζεστοί, είναι πιο έτσι χωριό. Τα σπιτάκια είναι πολύ περίεργα, είναι σαν ζωγραφισμένα, έχει πολλές αντικερί.
Όλο αυτό δεν είναι και λίγο αραχνιασμένο τοπίο? Δηλαδή τώρα μιλάει μια γυναίκα του 2024. Και κάθε άλλο παρά μια μεγάλη γυναίκα σε ηλικία. Άρα λοιπόν, πόθεν όλη αυτή.
Γιατί είναι εγωιτευτικό.
Ναι, η έλξη προς αυτή την ηρεμία που, εντάξει, να το κάνω εγώ που έχω τα διπλά χρόνια και παραπάνω, να το κάνω. Να το κάνετε εσείς, θέλω να πω ποιο είναι το κίνητρο. Και πώς βρεθήκατε στην Ετρετά και στη Ρουέν και δεν πήγατε στην Αβινιόνη, στο Παρίσι?
Πήγα και στο Παρίσι.
Εννοώ για να τοποθετήσετε τις ιστορίες. Τι διαφορά έχει? Διαφορά έχει, το βλέπουμε, το ξέρουμε τώρα, ψαροχώρητα, άλλο πρωτεύουσα, δεν εννοώ αυτό βέβαια. Τι διαφορά έχει μέσα σας αυτό το πράγμα?
Ήθελα να
και σε σχέση με την εποχή μας, έτσι.
Σωστά. Ήθελα λίγο πολύ, εξαιτίας όλων των μάλλον κλασικών βιβλίων που έχω διαβάσει, να δώσω λίγο φόρο τιμής στην επαρχία αυτών των πόλεων. Και υπήρχε μέσα αυτό. Τα περισσότερα κλασικά γράμματα που διαβάζουμε από συγγραφείς στις αγαπημένες τους είναι ότι πήρα την άμαξα και ήρθα.
Ναι.
Συνήθως πάνε από τη μία πόλη στην άλλη, από το ένα χωριό στο άλλο, τα πατρικά τους σπίτια βρίσκονται μακριά από εκεί. Και δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ βαρετό το να τα καταθέσω όλα στο Παρίσι. Σαν να ήταν εύκολο πάρα πολύ. Τα σπίτια τους θα ήταν κοντά, όλα θα ήταν κοντά, οι σχέσεις θα ήταν πιο γρήγορες. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι πόλεις γενικά. Είμαι κορίτσι της πόλης, δηλαδή τη ζωή στην επαρχία δεν θα την σκεφτόμουν ιδιαίτερα. Αλλά αυτό το τοπίο το ήθελα έτσι. Ήθελα αυτή την αυθεντικότητα και την ηρεμία.
Και η Ετρετά τώρα δεν είναι επαρχία. Η Ετρετά είναι ένα είδος φύσης.
Ναι.
Με ανθρώπους μέσα, γιατί η φύση και ο άνθρωπος είναι μαζί. Αλλά ένα είδος φύσης. Αυτό που κυριαρχεί περισσότερο είναι αυτό. Γιατί η επαρχία έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Σωστά. Μέσα σε όλα αυτά κιόλας ακολουθούμε την πορεία τους, όλη τους τη ζωή, όλη τους τη σχέση, από τότε που πρωτογνωρίστηκαν μέχρι το τέλος της σχέσης τους. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους ήταν στο Παρίσι. Οπότε σαν νέο ζευγάρι μέναν εκεί. Μετά το γάμο τους πήγαν στη Ρουέν. Οπότε είναι κάτι ίσως αναμενόμενο.
Διαβάσματα, Γαλλία, χώροι που κουβαλάνε στοιχεία μέσα από τα μυθιστορήματα, γιατί αυτό το τοπίο, έτσι όπως το περιγράψατε στην Ετρετά, που δίνει λιγάκι την αίσθηση ενός τοπίου που και ο Καντ θα το χρησιμοποιούσε για να, φέρει παράδειγμα του υψηλού. Αυτά τα απότομα βράχια και αυτές οι εκτεταμένες, πατημένισά μου παραλίες και τα θαλασσοπούλια. Ναι, είναι ένα στοιχείο αυτού που θα έλεγε ένας γλώσσος υψηλό, δηλαδή που σε ταράζει μέσα σου. Με
αυτή
την καλή έννοια,
ναι,
σε,
ταράζει,
σε ταράζει δημιουργικά, δηλαδή επειδή είσαι ζωντανός.
Σωστή.
Και σε υποβάλλει αυτό το πράγμα. Οπότε περιγράψετε ένα τέτοιο τοπίο. Μέσα από τα διαβάσματα μπορεί να καταλήξει κανείς στην ουσία των πραγμάτων.
Εγώ σίγουρα έτσι νιώθω.
Τώρα, η απόσταση από την εποχή σήμερα, για να κλείσουμε κάπως σε αυτή την κουβέντα.
Η απόσταση αυτή νομίζω γεφυρώνεται.
Η απόσταση είναι μεγάλη.
Η απόσταση είναι μεγάλη, αλλά γεφυρώνεται.
Ποιος τη γεφυρώνει, εσείς?
Αυτό θα ήταν μια φιλοδοξία που δεν μπορώ να πω ότι έχω όντως. Αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, διαβάζοντας γράμματα και τέτοιου τύπου πιο προσωπικά ζητήματα των ανθρώπων στο παρελθόν, δεν νιώθουμε ότι τους ξέρουμε, ότι ταυτιζόμαστε, ότι και εμείς έτσι νιώθουμε. Οι χωρισμοί και οι σχέσεις δεν πονάνε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ναι, ήρθε η τεχνολογία, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά ο πόνος είναι πόνος.
Να αναρωτιέμαι, ναι, είναι πόνος. Τι είδους πόνος είναι? Ξέρω εγώ, πρόσφατα είδαμε και μια έκθεση που λέει «Έρωτα στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας». Μέσω της τεχνολογίας υπάρχει ένας ψυχρός μεσολαβητής, δηλαδή, ή διαμεσολαβητής. Είναι σχέσεις διαμεσολαβημένες από την ψυχρή ή θερμή τεχνολογία.
Σωστά.
Δεν ξέρω πώς το νιώθει κανείς και πώς το εκλαμβάνει αυτό. Ναι.
Ναι.
Πολύ διαφορετικά πράγματα είναι. Δηλαδή, ο πόνος είναι πόνος, αλλά τι είδους πόνος είναι? Δεν είναι το ίδιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο πόνος είναι το ίδιο στη μία εποχή και στην άλλη εποχή. Ένας που ζει μέσω της εικόνας και του μηνύματος εν απουσία σώματος έχει τον ίδιο πόνο με τον άλλον που όντως κάθε κίνηση, ακόμα και ματιά, επειδή είναι εκ των ενόντων, μπορεί να αποτυπώνεται με πόνο στο κορμί του άλλου. Δεν είναι το ίδιο.
Καταλαβαίνω, ναι, δεν είναι το ίδιο. Ωστόσο, αυτή ήταν η κεντρική ιδέα, ότι το παρελθόν με το μέλλον έχουν κάτι το οποίο μπορούμε να ενώσουμε ίσως.
Εσείς διαβάζετε τέτοια βιβλία?
Διαβάζουμε.
Είστε εξαίρεση ή κανόνας στη γενιά σας? Ως αναγνώστρια εννοώ. Δεν εννοώ συγγραφέας. Ως συγγραφέας,
ναι, ναι,
είστε εξαίρεση για τα ελληνικά δεδομένα, όχι για τα ευρωπαϊκά.
Μεγαλώνοντας ένιωθα πάρα πολύ σαν εξαίρεση. Αλλά τα καλά του ίντερνετ είναι αυτά, ότι έχω σταματήσει να νιώθω έτσι. Είναι μια μόνιμη κατάσταση όπου ψάχνεις να βρεις τους ανθρώπους σου, τη φυλή σου, αυτούς που ταιριάζεις. Και μέσα από το ίντερνετ τα έχω καταφέρει, νομίζω. Και έχω βρει πάρα πολλούς φίλους και φίλες που διαβάζουμε τα ίδια και μας αρέσουν τα ίδια.
Όπου γης.
Ναι,
ναι. Όπου γης και πατρίς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Βεβαίως. Αυτό είναι παλιό. Και πριν την τεχνολογία το κάναμε εμείς οι άνθρωποι.
Ωραία.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Δεν βάζαμε κάτω αυτό που λέμε. Συνέχεια στο ταξίδι ήταν ο άνθρωπος από τότε που εμφανίστηκε στη γη. Απλά τώρα το κάνει πιο εύκολο ως προς την πληροφορία, πιο δύσκολο ως προς τη μεταβίβαση του σώματός του όμως.
Όντως.
Που διευκολύνεται στο να μένει εδώ και να φαντασιώνεται ότι είναι στο Πεκίνο.
Μπήκαν άλλα σύνορα, ναι.
Στο Πεκίνο ή στην Οζάκα. Τι διαβάζετε τώρα?
Διαβάζω τον Καλό Στρατιώτη του Φόρντ. Τώρα το ξεκίνησα. Έχω περίπου 50 σελίδες διαβάσει μόνο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
Αμερικάνους δεν αναφέρατε μέχρι τώρα.
Ναι, ήταν δώρο αυτό. Γι' αυτό. Είναι δώρο γι' αυτό. Μόνοι μου, ναι.
Να σας κάνουμε δώρα με Αμερικανούς, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και
έχουν,
οι Αμερικάνοι.
Έχουν. Όχι, αλήθεια είναι.
Ας τους περιφρονεί το Νόμπελ. Δεν πειράζει. Αλλά ναι, στους περιφρονεί επειδή δεν τους καταλαβαίνει. Και μιλάω για τους συγγραφείς τώρα και όχι για τίποτα άλλο.
Σωστά.
Και τι γράφετε τώρα, αν επιτρέπετε?
Γράφω πολλά διαφορετικά. Τώρα αυτές τις μέρες έχω κατασταλάξει σε ένα άλλο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα δεν θα είναι πάλι Ελλάδα. Και μπορώ να πω και σίγουρα ότι θέλω να είναι λιγότερο πολυσέλιδο. Πιο πολύ για να δω άμα μπορώ.
Πιο μικρό.
Ναι.
Αυτό είναι 300 σελίδες.
300 σελίδες, ναι.
Ωραία. Λοιπόν. Άρα πάμε για νουβέλα, ας πούμε.
Εκεί στοχεύω. Τώρα, άμα αυτό αποφασίσει να είναι μεγαλύτερο, τι να κάνω.
Αλλά εκτός Ελλάδας.
Ναι, εκτός Ελλάδας πάντα.
Ωραία, θα το περιμένουμε.
Τέλεια.
Με ενδιαφέρον. Όπως διαβάσαμε με ενδιαφέρον και τις ανεπούδες του Πέρ Λασέζ.
Ευχαριστώ.
Που υπογράφει η κυρία που έχω εδώ στο στούντιο με το όνομα Ρένα Λούνα. Από πού είναι το ψευδόνυμο αυτό?
Είχα μια γάτα κάπου εκεί στα 18, τη Λούνα, και κάπως κόλλησε σαν ψευδόνυμο, οπότε αποφάσισα να το κρατήσω και λογοτεχνικά. Δηλαδή το κουβαλάω πολλά χρόνια.
Βάλατε το Ρένα, ας πούμε.
Το Ρένα το κράτησα. Κάπως έτσι.
Ναι, η Ρένα είστε εσείς.
Η Ρένα είμαι εγώ. Ναι, κάπως έτσι.
Ωραία. Εγώ και η γάτα μου, λοιπόν.
Αυτό,
η Ρένα Λούνα, δηλαδή.
Σωστά.
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και για την κουβέντα που κάναμε. Ρένα Λούνα, οι αλεπούδες του Πέρ Λασέζ, διστόρημα από τις εκδόσεις Σκίουρος. Και πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, βιβλίο. Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα που πήραμε, περνάμε στο δεύτερο βιβλίο της σημερινής εκπομπής. Ένα βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Νησίδες. Έχει τον τίτλο «Η Θυσία» και το υπογράφει ο Νικόλας Γκυμπηρίτης. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ, στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Μας χωρίζει μεγάλη απόσταση, πέρα από το τηλέφωνο, είναι το ότι βρισκόστε εσείς στη Θεσσαλονίκη, έτσι είστε.
Ναι, ναι, ναι. Χιλιομετρική απόσταση.
Χιλιομετρική.
Ευτυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις η τεχνολογία βοηθάει.
Καλά, τώρα το τηλέφωνο είναι παλιά τεχνολογία, οπότε το κάναμε χρόνια τώρα αυτό. Ευτυχώς. Λοιπόν, κύριε Γκυμπηρίτη, η Θυσία είναι το πρώτο μυθιστόρημα ή όχι?
Ναι, ναι, είναι το πρώτο μυθιστόρημα που έχω γράψει. Χρόνια ασχολιόμουν με δοκίμιο.
Ναι.
Ήμουνα υπεύθυνος ύλης στο περιοδικό Κοινή Τόπη και είχα να λάβει και μία έκδοση, ένα καλλιτεχνικό κατάλογο για το αθηναϊκό underground, αλλά η Θυσία είναι το πρώτο μυθιστόρημα, ναι.
Απροπό, μιας και το αναφέρατε, το περιοδικό επιβιώνει? Θα βγει
το
και άλλο τεύχος?
Δυστυχώς όχι.
Όχι.
Έχουμε αποφασίσει, ναι, εδώ και ένα χρόνο περίπου να σταματήσουμε τη λειτουργία του, οπότε και αυτό θα μείνει σαν μια ωραία ανάμνηση.
Μάλιστα. Πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες.
Κατά κύριο λόγο, ναι.
Ναι, πάντως ήταν ένα,
δηλαδή, μια, αλλά, okay, μια πολύ
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πέρα από το ωραία ανάμνηση, που δεν είναι καλό να έχεις ωραίες αναμνήσεις από περιοδικά που κλείνουν ή από βιβλία που δεν μπορούν να ξαναεκδοθούν. Τέτοιες αναμνήσεις να μας λείπουν. Θα προτιμούσαμε να έχουμε τα σώματα των βιβλίων και των περιοδικών που έχει νόημα να υπάρχουν, γιατί ήταν ένα πολύ δυνατό δοκιμιακό περιοδικό που είναι κρίμα να μην μπορεί να επιβιώσει. Αλλά τώρα, η Θυσία, πρώτο μυθιστόρημα. Να πω δύο λόγια εγώ, διαβάζοντάς το τι αποκόμισα. Μία διάθεση του συγγραφέα να μιλήσει για ζητήματα πέρα από τη λογοτεχνία, να μιλήσει σαν να συνεχίζει την ενασχόλησή του με το δοκιμιακό λόγο για ζητήματα που το δοκίμιο ή άλλου τύπου γραφή μπορεί να υπηρετήσει, ερωτήματα φιλοσοφικά, ψυχαναλυτικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά κλπ. Κλπ. Που εδώ όμως θέλησατε εσείς δηλαδή να τις δώσετε, να του δώσετε σε αυτό το πόνημα τη λογοτεχνική φόρμα. Διαβάζω καλά ή με παρασύρει το γεγονός ότι ήξερα τον πρώτερο βίο?
Διαβάζετε πολύ καλά. Η λογοτεχνία πάντα είναι για μένα το πρόσχημα. Φιλοσοφία θέλουμε να κάνουμε, αλλά η λογοτεχνία μου έδωσε μια πολύ καλή φόρμα για να συνεχίσω ακριβώς αυτό τον προβληματισμό που είχαμε ξεκινήσει με το δοκίμιο πάνω από διάφορα υπαρξιακά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Οπότε μια στιγμή έμπνευσης, βρήκα μια ωραία ιστορία και προσπάθησα να συνδυάσω αυτό το πράγμα, δηλαδή να φτιάξουμε ένα πιο γλαφυρό λόγο, να φτιάξω μια πλοκή, ένα πιο θεατρικό σκηνικό θα έλεγα, και αυτό εδώ να το παντρέψω με τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που όλα αυτά τα χρόνια με χαρακτηρίζουν κατά τη συγγραφική μου δραστηριότητα.
Η κυρίαρχη ενασχόληση είναι αυτή που περιγράφεται, η φόρμα θέλει να πάρει από τη λογοτεχνία και παίρνει. Έχουμε έναν πρωταγωνιστή αφηγητή στην πραγματικότητα και τον κόσμο που κινείται γύρω από αυτόν. Ή αυτός ο πρωταγωνιστής ζει μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο κόσμο του μέλλοντος, όχι του μακρινού, αλλά μπας περιπτώσει του μέλλοντος, όπου έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο έχει μπει λιγάκι στη θέση του Θεού, μιας και τίνει να γίνει αθάνατος, μπορεί να πεθάνει, αλλά αν δεν θέλει ή δεν έχει ατύχημα μπορεί να ζει αιώνια. Κάπως έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Οπότε
ακριβώς.
Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση ενός μετανθρώπου στην πραγματικότητα. Είναι ένα από τα ερωτήματα που απασχολεί την φιλοσοφία και σήμερα, αλλά και την ψηφιακή σκέψη ή τη σκέψη που αναπτύσσεται γύρω από τον ψηφιακό πολιτισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, την δυνατότητα της ιατρικής να παράξει υποκατάστατα κλπ. Κλπ. Τι είναι αυτό το οποίο θίγεται, δεν περιγράφεται, ποια είναι ο πυρήνας της σκέψης σας πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
Σίγουρα κι εγώ έτσι ακριβώς έθεσα τη φόρμα. Είναι ένας ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο οποίος είναι και ο αφηγητής, είναι πρωτοπρόσωπος μονόλογος και καταπιανόμαστε στο συγκεκριμένο βιβλίο με το μεγαλύτερο ίσως βάσανο της ανθρώπινης συνείδησης, το οποίο είναι ο περατός ορίζοντας της ύπαρξης. Πάνω σε αυτό χτίστηκε μια φανταστική ιστορία, προφανώς με αρκετά στοιχεία και επιστημονικής φαντασίας, αλλά νομίζω ο πυρήνας είναι το υπαρξιακό δράμα και έχει να κάνει με το υποθετικό σενάριο ότι με όρους τεχνολογίας έχουμε κατακτήσει την αιώνια ζωή. Δηλαδή, okay, πέραν του ζητήματος του ατυχήματος, ένας άνθρωπος μπορεί να επιμηκύνει τη ζωή του εις το διηνεκές. Και πάνω σε αυτό αρχίζουν να προκύπτουν μία σειρά από φιλοσοφικά ερωτήματα, τα οποία ο κεντρικός ήρωας έρχεται να τα επιβεβαιώσει και με εμπειρικό για αυτόν τρόπο, καθότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει εδώ και μισή χιλιετία. Οπότε όλα αυτά που εμείς φανταζόμαστε και φαντασιωνόμαστε σήμερα, δηλαδή τις επιτυχίες, τους ανεξάντλητους έρωτες, τις ατολίωτες φιλίες, τα πλούτη, τις επαγγελματικές ευκαιρίες, αυτός έρχεται να τα βιώσει σε ένα τρομερά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνει και ο ίδιος ότι η ποσότητα τελικά της ζωής δεν είναι αυτό το κεντρικό πράγμα που δίνει νόημα στη ζωή, οπότε ξεκινάει να αναζητεί ο ίδιος κάποιο νόημα μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες τις οποίες έχει βιώσει, και μέσα από αυτή την αναζήτηση του νοήματος τελικά να αρχίσει να αναρωτιέται για τη ζωή και το θάνατο. Σε ένα σημείο δηλαδή παίρνει καθαρά αυτή την θα λέγαμε και πολιτική στάση να λέει ότι τελικά οι θνητοί είναι αυτοί που έχουν κοινά συμφέροντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αθάνατος, ακριβώς επειδή έχει περιοριστεί στην αρκισιστική του αυτοφροντίδα, δεν έχει κάτι άλλο να τον ενώσει με τους άλλους ανθρώπους, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά αδιαφορεί τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό είναι ενδεχομένως το τίμημα της αθανασίας.
Ναι, εδώ μπαίνουν πολλά, πολλά ζητήματα, πολλοί προβληματισμοί και γύρω από το πεδίο της ηθικής βέβαια, και δεν αναφέρομαι σε θρησκευτικού τύπου ηθικές, μιλάω για την ηθική του ανθρώπου δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ζει και το αξιακό σύστημα το οποίο θέτει ο ίδιος τον εαυτό του και σε σχέση και με τους άλλους πάντα. Ήδη εδώ βάζεται ένα ζήτημα ότι η θνητότητα είναι αυτή που δημιουργεί την ανθρωπινότητα όπως την ξέρουμε.
Και, την ανθρώπινη κοινότητα, ναι.
Ναι, και κατ' επέκταση και την ανθρώπινη κοινότητα. Δηλαδή τη σχέση του ενός με τους άλλους και την ύπαρξη του ενός εξαιτίας του ότι υπάρχει μέσα στους άλλους και μαζί με τους άλλους. Άσχετα αν τους ανταγωνίζεται ή αν πολεμάει μαζί τους, δεν έχει σημασία, σημασία γιατί είναι μέσα μαζί. Δεν νοείται μόνος και χωριστά. Ενώ η αθανασία, δηλαδή η απουσία της υπαρξιακής αγωνίας στην πραγματικότητα και η απουσία του θανάτου, είναι αυτή η οποία ανατρέπει οτιδήποτε ξέρουμε τώρα ως ανθρώπινο και ως ανθρώπινο πολιτισμό.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο πυρήνας της ανθρωπινότητας και αυτό το αναφέρει και ο ίδιος ο ήρωας σε κάποιο σημείο που λέει ότι τελικά θέλαμε να υπερπηδήσουμε την ανθρώπινη ιδιότητα ακριβώς γιατί θεωρήσαμε ότι ο άνθρωπος θεωρείται ένα ελλιπές «ον». Οπότε χτυπήσαμε στον πυρήνα, ο οποίος είναι η θνητότητα. Άμα ένας άνθρωπος είναι αθάνατος, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, υπερβαίνει αυτό το επίπεδο και φτάνει στο επίπεδο του μεταανθρώπου. Δηλαδή, ενός εντελώς διαφορετικού για μας όντως, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μας μοιάζει μόνο μορφολογικά, αλλά δεν μας μοιάζει με όρους ουσίας.
Ή και όχι, και ούτε καν μορφολογικά. Περιγράφεται μέσα ανθρώπους που συνομιλούν με τον πρωταγωνιστή σας, ο οποίος πρωταγωνιστή σας δεν φαίνεται να έχει πειράξει το σώμα του, που έχουν όμως αντικαταστήσει μέλη με άλλα τεχνητά, μοιάζουν με άσχετα όντα από τους ανθρώπους κλπ. Κλπ, κλπ. Δηλαδή λέτε κάπου ότι έχουμε απεμπολίσει τη φυσική μας αναπαραγωγικότητα. Ένα.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά και την κατ' ουσίαν βιολογική υπόσταση του σώματός μας αντικαθιστώντας συνεχώς μέλη και όργανα είτε με τεχνητά είτε με ξέρω εγώ τι άλλο, βλαστοκύτταρα ή με τεχνητά έτσι, κατασκευάσματα. Οπότε κατακτώντας και την αθανασία δεν έχει μείνει τίποτα από τον άνθρωπο. Έτσι όπως τον ξέρουμε τουλάχιστον τώρα.
Το Homo sapiens, ναι.
Ναι,
ακριβώς είναι.
Ναι, είναι το τέλος του Homo sapiens. Το ισχυρίζονται και αρκετοί οι οποίοι υπηρετούν τη σκέψη της ψηφιακότητας και της τεχνητής νοημοσύνης και ασχολούνται και με τη φιλοσοφία αυτών των πεδίων, ότι ενδεχομένως να μιλήσουμε σε κάποια λίγα χρόνια ή λίγες δεκαετίες για το τέλος του Homo sapiens.
Νομίζω ναι, είναι μια κεντρική τουλάχιστον όχι ακόμα στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη.
Καλά, για τον κόσμο μιλάμε τώρα.
Είναι μία από τις κεντρικές φιλοσοφικές συζητήσεις, δηλαδή θα λέγαμε είναι ένας φιλελεύθερος ατομικισμός ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στα άκρα του. Δηλαδή υπό την έννοια του σεβασμού του ατόμου να υπερβούμε ακόμα και τον ίδιο τον άνθρωπο για να επιβεβαιώσουμε το άτομο. Δηλαδή ότι τα φυσικά μας όρια είτε είναι τα σωματικά όρια και τα βιολογικά είτε μπορεί να είναι τα ζητήματα όπως η θνητότητα, όλα αυτά είναι που εμποδίζουν τελικά το άτομο στην αυτοέκφρασή του. Και θεωρείται πλέον ότι η τεχνολογία είναι το μέσο το οποίο έρχεται να απολυτρώσει το άτομο από αυτούς τους περιορισμούς. Μέσα σε αυτό το ζήτημα προφανώς καταπιάστηκα κι εγώ για να το παρουσιάσω με έναν πιο γλαφυρό τρόπο μέσα από έτσι μια σάτυρα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει τον τίτλο «Μαρτύριο της ζωής», το «Μαρτύριο της ζωής», είστε πολύ σκοπτικός, πολύ ήρων, πολύ σαρκαστικός. Χρησιμοποιείτε τη γλώσσα με έναν ακραίο τρόπο ώστε να φτάσει στα σουρεαλιστικά της έτσι όρια και να σκέφτεται ο αναγνώστης την υπονόμευση και την ανατροπή, ας πούμε, της υπόστασής της. Από εκεί και μετά όμως, που είναι και ίσως και το μεγαλύτερο σαν σελίδες κεφάλαιο αυτό, από εκεί και μετά ακολουθούν άλλα τρία κεφάλαια όπου το ύφος αλλάζει και όπου γίνεται πιο δραματικό πια, γιατί βρίσκεται το άτομο αυτό, ο πρωταγωνιστής σας, ο Μακρόπουλος, ο Αδάμ, α, θυμάμαι καλά, Αδάμ, όχι.
Αδάμ Μακρόπουλος, ο βιβλικός Μακρόπουλος. Αδάμ, μάλιστα. Έτσι είναι μια αναφορά στο βιβλικό, ωραία, Αδάμ, ωραία, στον πρώτο άνθρωπο.
Μάλιστα, τον πρώτο άνθρωπο. Αυτός λοιπόν βρίσκεται μπροστά πια στο μεγάλο πρόβλημα της αέναης ύπαρξης που του δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Και είναι σαν να επιστρέφει σε αυτό που ο καλός παππούλης της ψυχανάλυσης είπε και χαρακτήρισε ως ενόρμηση θανάτου. Και να επιστρέφει στο θέλω να πεθάνω. Τελικά είναι, ναι, ζει για να διαπιστώσει, ζει αιώνες για να διαπιστώσει ότι ο θάνατος είναι λύτρωση.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Έρχεται αντιμέτωπος, η ποσότητα της ζωής και η ποσότητα των εμπειριών τον φέρνει σε μια πολύ μεγάλη αντίφαση, ότι μετά από ένα σημείο, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο ήρωας, οι αναμνήσεις αρχίσουν πλέον να υπερβαίνουν τις εμπειρίες και οι αναμνήσεις αρχίζουν να επανεμφανίζονται στη ζωή του ως φαντάσματα. Αυτό προφανώς διαπιστώνει ότι μόνο ο θάνατος μπορεί να τον λυτρώσει από αυτή την κατάσταση και αναγνωρίζει ότι τελικά η ζωή δεν μπορεί να είναι άπειρη, ότι η ζωή με τον ένα με τον άλλο τρόπο έρχεται κάποιο σημείο που έχει κάνει τον κύκλο της και δεν προσδοκά κάτι άλλο από τον εαυτό της. Οπότε ο ήρωας, ναι, παίρνει αυτή την απόφαση να διακόψει τη ζωή του και παραπέμπει τον ίδιο του τον εαυτό μέσα από κάποια αναζήτηση που κάνει. Βρίσκει μια κοινωνική υπηρεσία εθελούσιας διακοπής της ζωής που μεριμνά ακριβώς για αυτά τα πράγματα, διότι το κομμάτι της επιστημονικής φαντασίας έχει να κάνει ότι στο υπόβαθρο της πλοκής υπάρχει μια καυκική, ναι, γραφειοκρατική κοινωνία που, ναι, μεριμνά για τα πάντα προκειμένου οι άνθρωποι να έχουν αυτή τη δυνατότητα διαιώνησης της ζωής τους. Και εκεί ξεκινάει, είναι όντως μια δραματική υπόθεση, ο οποίος ένας άνθρωπος που παίρνει μια τόσο σοβαρή απόφαση για την ίδια τη ζωή, δηλαδή να τη διακόψει, έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύμπλεγμα μαζικής αδιαφορίας. Που τελικά δείχνει, ναι, το πόσο μια αθάνατη ζωή στερεί το οποιασδήποτε αξίας για τον περίγυρο των ανθρώπων, που ακόμα και όταν ανακοινώνει αυτή την επιθυμία του να πεθάνει, να ολοκληρώσει δηλαδή τον κύκλο της ζωής του, όλοι οι άλλοι τον αντιμετωπίζουν ως ένα παράλογο όν.
Ναι, και βέβαια είναι σαν να ανακαλύπτει, γιατί μπορεί να παρανοήσει κάποιος και να σκεφτεί ότι βαριέσαι τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια και κάπου λες άντε μωρέ φτάνει. Δεν, ναι, είναι τόσο απλό, είναι το ότι δεν είναι ότι βαριέσαι, είναι ότι διαπιστώνεις ότι δεν έχει νόημα αυτή η αέναη ζωή, η επιμήκυνση δηλαδή μέχρι το άπειρο, ας πούμε, της ζωής. Δεν έχει νόημα, λέτε.
Σίγουρα δεν έχει νόημα, ακριβώς γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγκροτήσει ενιαία ταυτότητα. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα πραγματικό παράδειγμα, ενδεχομένως τον Άινστάιν. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον Άινστάιν στα 50 του, στα 60 του, γνωρίζοντας ότι θα ζήσει άλλα 1000 χρόνια, να πει και παρετούμε από την επιστημονική μου ιδιότητα και πάω να γίνω χορευτής. Και μετά από 50 χρόνια σταματάω να είμαι και χορευτής και πάω να γίνω κάτι άλλο. Και έτσι μέσα σε αυτό το πράγμα αλλάζω ενδεχομένως 60 επαγγελματικούς προσανατολισμούς και 40 επαγγελματικές ταυτότητες και στο τέλος είμαι ο Άινστάιν. Έχω συγκροτήσει, δηλαδή είμαι ένα αναγνωρισμένο πρόσωπο για τους άλλους.
Ή είμαι αυτό κάτι άλλο, με ας περιπτώσει, συγκροτημένο για το ως προς τον εαυτό μου. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Με αυτή την έννοια δεν είσαι.
Με αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή, έρχεται και ο ίδιος ο ήρωας, ο Άνταμ Μακρόπουλος, αντιμέτωπος.
Έχετε το βιβλίο μπροστά σας?
Ναι, το έχω.
Θέλετε να διαβάσετε ένα απόσπασμα, έτσι, να επιλέξετε εσείς κάτι που να θεωρείτε ότι είναι χαρακτηριστικό της γραφής σας και της σκέψης σας?
Θα μπορούσα να διαβάσω, αν θέλετε, την αρχή, γιατί μου αρέσει.
Ωραία.
Να είμαστε, λοιπόν, εδώ, στο πιο δύσβατο σημείο μιας μαρτυρικής διαδρομής, στην αρχή του τέλους, που ξεκινάει πάντα με την πιο άχαρη στιγμή κατά τη ζωή ενός ανθρώπου, το βασανιστήριο να συστήνεται στους άλλους. Πείτε μας λίγα λόγια για τον εαυτό σας, πόσο με εκνεύριζε αυτή η ερώτηση στη συνεντεύξη για δουλειά. Μαχαιριά στην καρδιά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είσαι αναγκασμένος από καντιανού τύπου προσταγές να φορέσεις και εκείνο το συχαμερό γαλάζιο πουκάμισο. Το ξεθοριασμένο σύμβολο της νηνεμίας ενώ δείχνεις επιτυχημένος, με τουπέ, με το ύφος ότι στην επόμενη γωνία είναι άλλοι τόσοι που περιμένουν να προσκυνήσουν τη δόξα σου. Διαδικασία απαρηγόρητα τυπική. Όνομα, σπουδές, προϋπηρεσία, ενδιαφέροντα, κανόνες χρήσης σεξουαλικού οργάνου, ανέμακτες δηλώσεις περί παγκόσμιας ειρήνης και μια τελική γνώμη για τη βία από όπου και αν προέρχεται και ξαφνικά γνωρίζετε τα πάντα για μένα. Όλες οι απορίες έχουν εξανεμιστεί. Έχετε απέναντί σας τον πιο αναμφίβολο άνθρωπο που θα μπορούσατε να συναντήσετε. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό.
Ωραία. Τότε να κάνω κι εγώ μια ρελάνσα από το τρίτο κεφάλαιο και με αυτό να κλείσουμε. Την εκδίκηση του παπρωμένου δηλαδή, όπου πια η ιδέα του θανάτου έχει έρθει και έχει ριζώσει για τα καλά στον πρωταγωνιστή σας και γράφεται. Η ιδέα ότι θα πέθαινα με καθησύχαζε κάπως, ότι δεν πήγαν εντελώς χαμένα όλα αυτά τα χρόνια. Ο βίος μου έδειχνε να έχει τερματικό σταθμό. Δεν έδωσα σημασία, βέβαια, εκείνη τη στιγμή. Όλα συνέβαιναν ανυπαίσθητα και μη συνειδητά. Μόνο τώρα που το συλλογίζομαι πιο στεναρά μου κάνει εντύπωση. Οι αισθήσεις μου δεν με απατούσαν. Μπρος στο κάλεσμα του προορισμού μου είχαν οξυνθεί σε πρωτόγνωρο για μένα βαθμό. Ούτε καν με αμφεταμίνες δεν είχα βιώσει ποτέ έτσι. Ερχόμουν αντιμέτωπος με την ύλη που με περιέβαλε στην πιο αμυγή της μορφή. Ρουφούσαμε πάθος και το παραμικρό. Όλα έρχονταν πιο κοντά. Με είχαν κουκουλώσει με την παρουσία τους. Μου χάιδευαν το σώμα για τελευταία φορά. Οι πόροι του δέρματός μου ήταν ανοιχτοί. Άκουγα ήχους να έρχονται από τα έγκατα του υπεδάφους για να με καλωσορίσουν. Έδειχνα να θεραπεύομαι από εκείνο το αγιάτρευτο μίσος για οτιδήποτε πραγματικό. Ένιωθα να γίνομαι ένα με τη ζωή, να συμφιλιώνομαι με την ιδέα της. Και το πιο σημαντικό, δεν επιθυμούσα να υποχωρήσω ούτε κατά ένα βήμα από την απόφασή μου. Εννοεί την απόφασή του να πεθάνει. Και εξαιτίας αυτής της απόφασης ένιωθε όλα αυτά πια. Μάλιστα, πριν λίγες ώρες πήρα στα χέρια μου το καινούριο σας βιβλίο, το Βιάσμο της Φιλομήλας, πάλι από τις εκδόσεις Νησίδες. Δεν έχω προλάβει καν να το ξεφυλίσω. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, απλώς το αναφέρω.
Είναι φρέσκο, είναι φρέσκο.
Οπότε ότι
μόλις έχει κυκλοφορήσει.
Μόλις κυκλοφόρησε, το 24, το 23 γράψατε τη θυσία για την οποία μιλήσαμε, από τις εκδόσεις Νησίδες και το πρώτο βιβλίο και το δεύτερο, και θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε, γιατί τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζετε επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα και εγώ να κάνουμε κάποια στιγμή μια συζήτηση και για το Βιασμό της Φιλομήλας.
Ενδεχομένως και από κοντά, αν σας φέρει ο δρόμος προς την Αθήνα ή εμάς προς τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Χάρηκα και εγώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Αυτά λοιπόν από τον Νικόλα Γκυμπηρίτη και το βιβλίο του, ή για το βιβλίο του «Η Θυσία» από τις εκδόσεις Νησίδες, και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Book Fly. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να αποστολή καλά και να διαβάζουμε πάντα ενδιαφέροντα βιβλία.
Woo-hoo!